Verkefni 1. Hver er aðalmunurinn á útliti sporðs á kvölum og fiskum? 2. Staðsetning nasa kvalanna á ofanverðum hausnum er ákaflega heppileg. Af hverju? 3. Skoðuð myndir af kvölum við Ísland. Hvernig tengjast heiti hnúfubaks, sléttbaks, andarnefju, búrkvals, háhyrnings og hnýðings útliti þessara kvala? 4. Beri saman fiska og spendýr. Hvað eiga þessir flokkar dýra sameiginlegt og hvað greinir þá að? Hjálpist að!